waxa isa soo taray dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga kadib weerarkii 24kii July lagu qaaday askar loo keenay dib tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyada ee magaalada Muqdisho. Weerarkaas waxay ku dhinteen 72 askari, 72 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhaliisha ugu horreysay waxay ka timid gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imiin ah oo dembiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay.
Waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan, xaqiiqad waa ogahay. Laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaga jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana maaha.
Waxa uu sheegay Aadan Madoobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen.
Waxaan amrayaa, waxaan farayaa si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo. Dembiilayaasha isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadowga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan la soo hortaago. Intaasaan rabaa inaan idhaahdo, waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad, taasna u fadhiina.
Maalintii Sabtida aynu soo dhaafnayna, mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur sida uu u maareeyey dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyaad.
Wasiirka meeshan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadeynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyaad oo ah dad aad u tiro badan. Runtii asagoon ka tacsiyadeyn ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhalinyaraan duugnaa, waan fiirinayay body language-kiisaan fiirinayay, wax naxariista ama danqasho xitaa kama muuqan. Runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka Soomaali ahaan dhalinyaradaas aada ugu danqanay, waanan na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan. Waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey, waxaan fiirsaday adigoo Masagawaad jooga, adigoo jooga meeshii kale oo ahayd Cali Gaduud, masaajid Cali Gaduud, intaas qaraxyaa ka dhacay dadaa lagu laayay. Waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne Qorqor oo TikTok ka duubaya oo kuleegi joojaaga duubina. Marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waaye, marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan. Waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa, meeshaana la keeno runtii aaday ii dhibaysaa. Maanta sida uu dhaqmaayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan. Guddiga ku shaqadala waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninka.
Wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararayn mas-uuliyaddiisa, waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yiri sidan:
arrinka ah tacsida ka dhacday xerada, qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda haya, daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeyo laga rabo, meelkan inuu duuga laga rabo. Xanuun bay lagu haysaa, laakiin waxaa la ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa tooray iiga gelisay ee madaxa maxaasaan iiga yeeshay warku madax dagaalaan ku jirnaa annaga. Intaasi in ka badan furmahay looga soo dhimo maaragta looga soo shahiidaa maalin walbaan aasna wiil Soomaaliyeed oo mustaqbal leh, wiil Soomaaliyeed oo hooyo aabur soo direen, wiil Soomaaliyeed oo maaragtaa qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha kasoo qaadna annaga.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur si uu wax uga weydiiyo dhacdadan, balse wasiirku waa uu diiday codsigaasi. Hase yeeshee wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Cabdifatax Qaasim ayaa isna isla doodaasi baarlamaanka ka sheegay in wasaaraddiisu ay ka tacsiyadeynayso masiibada dhacday, dad la tuhunsan yahayna loo qabtay.
Waa ka tacsiyadeynaynaa shuhadadii waxa waaye ku dhimatay dhaawacna, ilaahay ha u bogsiiyo shifaa caajilan u rajaynaynaa qoysaskana ay shahadadii ay ka geeriyoodeenna waxa weyna ka shahiideenna. Ilaahay waxaan u baryanaa inuu qalbiga u booga dhayo ayaan waxa weeyaan ilaahay kaga baryanaa. Xukuumaddana waxa weeye way u tacsiyadeysay shirkii la soo dhaafay Khamiislahana, warbixin dhammaystiran ayaa laga jeediyey. Dowladdana waa dowlad hay-ado iyo institutionalized ah, hay-adihii ayaana maraysaa joint committee-yana waxa waaye baarayo nabadsugida ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda gaashaandhigana ama taliska ciidanka xogta dalkana uu ka mid yahay qaar badan oo ilaa 14 ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo talihii ee goobta mas'uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxa weeyaan gacanta lagu hayaa biidnillaahi ta'aala wax la qariyo iyo ujeeddo loo qariyo iyo sabab loo qariyo waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weey waa caruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo
askarta ku dhimatay kulliyadda jaalasiyaad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14ka Oktoobar oo la dhisay sanadkii 2017 waxayna guutadaasi ka hawlgashaa gobolka Shabeellada Hoose askartaasina waxaa Muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn Maxamed Ibrahim Barre waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyay saraakiisha guutada 14ka Oktoobar
guutada 14ka Oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid in kacdoon shacab 14kii Oktoobar ee 2017kii qaraxii Zooba ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaceen gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoonyahaninta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyey guutada 14ka Oktoobar ciidamadaasi waxay ahaayeen 18kii kuwii aan isla galnay magaalada Markoko oo aan ka xoreynay nimankii nabadiidka sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhaceysay beelaha wada dego degmadaasi oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxaa ciidankaasi noqday ciidamadii ugu horreeyay ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay ka soo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaano kale oo ay ka mid tahay Janaale Awdheegle intoo dhan waa ciidamadii ka soo shaqeeyay ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo celin feercelinta loo sameeyay oo kulliyad jeelasiyaad ku jiraan waa ciidamada ka soo shaqeeyay magaalada marka oo dadka deegaankana ay aad iyo aad kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen in wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay marka arintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay kasoo shaqeeyeen gobolka Shabeellada Hoosena aad iyo aad ayay u tabi doonaan in u xasuusan doonaan wanaagii waxay soo qabteen
weerarka ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ma ahayn midkii ugu horreeyay ee lala beegsado xero ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horreysay ee la isku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weerar soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee jeneraal dhagabadan ama loo yaqaano warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala degmada Wadajir xilliyo kala duwan weeraradaasi oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo ismiidaamin ahaa oo la isku dhex qarxiyay dhalinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay 10kii Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15kii Juun 2022 kaas oo ay ku dhinteen dhowr askari waxaa kale oo jira weerar isugu jiray qof isqarxiyay caasi laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo qarax la dhigay maqaayad shaah lagu cabo oo dhamaantood ka dhacay afaafka hore ee xerada jeneraal dhagabadan intii u dhaxaysay Maarso 2017 ilaa November 2022 weeraradaasu ay ku dhinteen 10 askari haddaba maxaa soo celcelinaya weerarada noocan ah su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee amniga haatan ah la taliyaha sare ee madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortagaya la dagaalanka gacanka hadalka xaq jirinta Cabdullaahi Maxamed Nuur
waa maasanta aroon horta walaal dadkani waa Soomaali oo ma aha dad janiba waxaa intaas dheer siyaabo kala duwan ayay ugu suurtagashaa inay waxyaabaha soo kale dhacaan dabcan hadda anigu kuma oranayo waxay kamid ahaayeen ama waxa fududeeyay dadkan shakhsiyaad ka tirsan ciidanka ama hay'adaha amniga laakiin dabcan qofku markuu dareeska soo xirto ama qof shacab uu iska dhigo oo maraya xariiq ciidamada dabcan gudahooda inta badan shacabku access u ma lahan laakiin mararka qaar waxa dhici jirtay inuu qofkaas oo iska dhigay qof shacab oo dibadda xarunta maraya ama xarada dibadeeda maraya uu soo ordo hal mar oo magaranaysa deele waa qof naftii haliga oo asagu diyaar u ah inuu magaranaysa naftiisana haliga umad karana oo wax yeelayo dadkan saa ku sheegana dadku waa dad Soomaali ah oo kama kala duwan wax gaar ah lagu aqoonsado lama arko waxyaabahan ay xiran yihiin wax dharka oo siisa laga soo xireen karo marka de Haruna marka aad fiiriso mar waxa jiray jirtay xariiqaha aad aad sheegayso ay ayagu haysteen oo degnaan jireen mar waxa jiray jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suun soo qasaday oo naftiisa haligo marka walaal marka dib aad u eegto meesha laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya waxaana rajaynaynaa inay dhamaadaan waa sax sidaad xustay way dhowr jeeray dhacday laakiin waxaa muhiim ah inaan la ilaawin meesha laga yimaado oo ahayd inay xariihaas degnaa jireen ayagu sida haddii ciidamadu deg yihiin mar ay u degnaa jireen aan dheerayno weliba hadaan gadaal u eegno aniga adigu waan wada joognay oo ay dhici karta adiguna shaqada hadda ka shaqeynaysa inaan ka shaqeynaya anigu hadda ka shaqeynaya dowladda aan ka shaqeynaya xilligaas marka la fiiriyo waa run ma aha yacni inay soo noqnoqdaan laakiin haddana marka la fiiriyo improvementiga la sameeyo ama progresska ama horumarka laga sameeyo dhanka amniga farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya inta yaree khaladaadka ahee dhacdhacan waxaa rajaynaa iyadana dhowaan inay iska dhammaan doonto
waa gartay laakiin khaladaadkii dee naf badan baa ku baxaysa sooma khaladaadkii in laga xisaabtamo naf badanna soo kuma baxayso
dabcan waxaan raadinayno wax aad u qaali ah waa nabad waa horumar waa barwaaqo waxa aan la dirirayna waa cadow magaranaysa isusoo baxaystay oo fikrado runtii kala duwan oo meelo kala duwan laga soo min guuriyey oo aada u qariban oo aada u qaab daran ku howlgalaya oo ma garanaysa ayu caddahay oon inay dhiigga dadka muslimiinta ay daadiyaan marka dabcan wiilasheenna iyo gabdhaheenna uniformka xiran waxay u dhaarteen oo ay barqacad u diyaar garoobeen inay dhimo karaan dhaawacmi karaan khasaarooyin saas oo kale imaan karo walow aana anigu shaqsiyan u arkin khasaaro qofka dee soo la dagaalamaya qofkaas khawaarijta dintaahay ama dhaawacma ahay waxaan aaminsanahay kii dhintan inuu shahiid yahay kii ma garanaysa dhaawac soo gaaray dhiiggiis in ilaahay ka abaalmarinayo ummadda soomaaliyeedna uu u daadiyey dhiigooga sidii horeba ugu dhaarteen ay ogtahay oo un maalin maalmaha ka mid a ay u abaalgudi doonaan ma rabno raali kama nihin inuu wiil naga dhinto ama gabar naga dhimato balse haddana waa wax imaan kara waxa aan raadinayno ama aan rabnaa haysaan hor weliba wax aad u qaali ah markaad wax sidaas oo kale qaali u ah oo kaa maqanaad raadinaysana waa inaad nafta iyo dhiigga iyo dheecaanka iyo dheefta intaba u hurtaa haddii kale way adkaanaysaa inaad gaarto
waa gartay soo ma ahayn mar iyo laba hadday dhacdo in cashar laga barto oysan mar saddexaad dhehen
walaal Haruma mahadsan tahay mar kale waxaan ogahay oo anigu aan xogaal u ahay kooxaha cadowga ee khawaarijta caawaya casir ay ka shaqeeyaan inay geystaan falal noocaas oo kale ah saacad kasta daqiiqad kastay ku howlayihiin inay ay jeclaan lahaa inay geystaan saas sheegtay waa waxaa laga yaabaa hadda sanadkii lasoo dhaafo kale inay laba jeer ama saddex jeer oo kale dhacday waad garan kartaa dad u taagan daqiiqad walbaba inay fal noocaas oo kale ama ficil noocaas oo kale ay furiyaan sanadkii laba jeer saddex jeer ay u suurto gashay inay furiyaan waxaa ka tiro badan oo dee moogtahay aan weliba lasoo koobi karin tiradooda inta laga hortegay ama ay kari waayeen inay u suurto gasho dee dadku saan hore u sheegane hadda dadka ay isticmaalayaan inta badan waa dad ay qarinayeen muddo ka badan toban sano oo ay ku qarinayeen ama ay u saameeyeen siyaabo kala duwan oo iska dhigaya dad caadiya inay yihiin xataa ay dhici karto dad dowladda u shaqeeya inay yihiin anu hadda kuma lihi dad dowladda u shaqeeya ahayeen laakiin waxaa dhici karta inay xataa dad dowladda u shaqeyn kara isku qarin karaan oo iska dhigi karaan inay yihiin dad iska caadi ah laakiin waxaan jawaabaha aan ku siinayo sidooda ma ahan wax hadda ku salaysan xog sirdoon laakiin waa xog ku salaysan khibradaan u leeyahay nimanka kane siday u fikiraan marka inahaas oo dhanba way dhici karaan laakiin marka aad fiiriso inuu ninkaani isticmaalo toban sano qofka uu qarinayay inuu u isticmaalo inuu isqarxiyo ama u isticmaalo inuu fakado macnaheedu waxay ka dhigan tahay wuxuu ugu dambeeyey isticmaali kara inay isticmaalayaan hadda taasoo muujinaysa inay sii daciifayaan oo ay ma garanaysaa maalin maalinta ka dambeysa sii tabardaraynayaan
maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa toogasho ku fulisay laba taliye oo hore uga soo tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo lagu helay inay al-shabaab la shaqaynayeen una fududeeyeen qaraxyada mid ka mida waxa uu ahaa maxamed cabdulla abuukar biyemaalow oo hore u ahaan jiray laba xidigle inkastoo maxkamaddu ay xaqiijin kari weysay darajadiisa iyo kabtan Shariif Maxamed Barkhalle Ayaanle oo taliye urur ahaa oo labadoodaba lagu fuliyay dil toogasho ah bishii Maars ee sanadkan bartamaheedii kadib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen weerar ka kala dhacay goobo rayid ah iyo halbowlayaal kale oo dowladeed oo uu ku jiro weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho bishii Maars sanadkii 2022ka. Weerarkaas ay ku dhinteen askar Soomaali ah iyo dad ajaanib ah oo gacan siinayay dowladda Soomaaliya. Bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa maxkamadda militarigu 15 sano ku xukuntay Cabdicasiis Xuseen Nuur Mursal oo 63 jir ah kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ahaa tababare ciidan. Waxaa lagu helay inuu iskaashi la sameeyey ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya waxay sanadkii ugu dambeysay soo waday howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxayna sheegtay inuu jiri doono wejiga labaad ee gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, kaasi oo hadda maalmo una ay naga xigaan sida ay saraakiisha dowladdu sheegeen. Sida laga arkay gulufkii koowaadna, Al-Shabaab waxay dhinacooda qaadeen weerar aargudasho ah. Haddaba maxaa diyaargarow ah ee dowladda Soomaaliya ay ka samaysay ka hortaga weeraradaasi? Mar kale waa kan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Walaal Hayruun saan kuu sheegay bandhigkaana daqiiqad ka sii jeclaan lahaa inay geystaan ummadda Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan, laakiin anoo bogaadinaya una mahad celinaya mar walbo hay-adaheena amniga oo iskaashi dhow la sameynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa qadarta Alle ka sugow ama awoodda Alle ka sugow ayaa suurtageliyey in ayaan dhicin dhibaatooyinka ay dadka Soomaaliyeed la maagan yihiin. Kuma salaysno oo kaliyata marka howlgal la sameynayo ama operation ka dhan oo jiro dee sidii dowladan Soomaaliya cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha ka yayama oo hogaamiyo ay dalka muddadii ay maamulaysay howlgalladu way socdeen. Maalin Ilaahay geliya howlgalaa socday oo dee uun ma garanaysaa ciidamada heedaha amnigu shaqay u taagnaayeen, qoraxday taagnaayeen. Shalaydaana ugu dambeysay ma garanayna la socoteen kale howlgal aad u ballaaran ay sameeyeen oo jab xoog leh uu kasoo gaaray kooxaha cadowga. Maalin Ilaahay geliyana waa u taagan yihiin oo habiyo maalin sidaas ay ugu taagan yihiin. Marka kuma xirna oo kaliyata howlgal inuu jiro iyo inuusan jirin, laakiin daqiiqad maalin walba, saacad walba, daqiiqad walba ay jeclaan lahaayeen ayaa wuraan ama ay qorsheeyaan. Laakiin Allah subxaana wa tacaala oo noo suurtageliyey hay-adaha amniga iyo shacabkeenu iskaashaday, intaas ayaa laga hortagay. Waxaan rajaynaynaa inaan hore kugu sheegaba waddankani dhowr sano ka hor meesha uu joogay iyo meesha maanta uu joogo markii loo fiiriyo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Horumar ballaaran la sameeyey, hadda qudheeda kuma lihi wax walba boqolkiiba boqol barfectiino yihiin, laakiin waxaan aaminsanahay maalin kadib, bil kadib, sanad kadibba in horumar wanaagsan jiri doono, meel wanaagsan aan gaari doono.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre waxa uu ku baaqay in la sugo amniga goobaha ay ciidanku ku tababaranayaan, waxaana uu ku talinayaa in la qaado tallaabooyinkan.
Marka ugu horeysa, in cidna horta aana la aaminin oo qof walba oo ka mida ciidamadaasi baaritaan rasmi horta lagu sameeyo. In ciidanka meesha ay ka howlgalayaan waa inay ahaataa meel mar walbaba amnigeeda uu boqolkiiba boqol uu sugan yahay. Hadda saan ognahay magaalada Muqdisho in security-geeda iyadoo la sugayo magaalada Muqdisho ayaa haddana kaamerooyin meel kasta kusii xiran. Kaamerooyinkaasi oo la doonayo qofka askariga meesha taagan naftiisa, asaga hadduu qeyb ka yahay amni darada ka jirta meeshaasi ama goobtaasi ka jirta, in asaga lagula xisaabto mar labaad. Xerada tababarkaas uu ka socday ciidankaas intaas leeg ay ku sugnaayeen hal kaamar kumaysan xirneen, meel laga ogaan karo macluumaadkooda ama dhaqdhaqaaqa ciidamada ay sameynayeen ama ninkaasi maanta soo galay oo dadkaas ku dhex qarxiyey, haddii la ogaalahaa amase baarid kaamarooyinkaas ay ku xirnaalahay qalabkaasi, waxaa la ogaalahaa cidda keentay, waxaa la ogaalahaa cidda meesha soo gelisay oo fududeysay, waxaa la ogaalahaa qaabka ay howlgalkan uu sameeyey oo uu dhibaatadaani uu geysanayay shacabkana in loo ogaalahaa. Marka waxaa la sameyn karaa sidoo kale ciidamada la qoraya inay ahaadaan ciidamo dhanka akhlaaqiyan lagu xisaabtami karo, in lagu xisaabtami karo mabda'iyan inay yihiin dad mabda'aantooda ay aaminsan yihiin la dagaalankaasi, nimankaasi nabadiidka iyo dhibaatada ay geysan karaan, oo ay daacad u yihiin dalkooda iyo deegaankooda iyo diintoodaba intaba inay difaacaan, ay diyaar u yihiin inay ka difaacaan nimankaasi nabadiidka.
in sidoo kale in lagala xisaabtamo ciidankaasi dhanka dhaqaalahoodana lagu xisaabtamo in ay mar walbaba ay helaan xuquuqda ay leeyihiin, ha u yaraataa ama ha u badnaato inuu askariga dowladda u shaqeynaya uu helo baahidiisa wuxuu ku daboolan lahaa ugu yaraan naftiisa iyo reerkiisa iyo intuu ku daboolan lahaa inuu si joogtaa u helo marna aysan ka maqnaanin. Marka intaasoo qodob ugu yaraan markii la helo waxaa dhici karta askariga inuu ku xisaabtamo inuu yiraahdo amnigaagana sug shaqadaadina si daacadnimo u gudo, kadib adigana xuquuqdaadina waa heli doontaa, xuquuqda dadkaaga iyo shacabka ay kugu leeyihiin way ka heli doonaan inuu ku xisaabtamo.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan u shaacinin aqoonsiga qofka ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday kulliyadda Jaalasiyaad. Sidoo kale dowladdu rasmi ahaan uma shaacin in baaritaanka socda dadweynaha lala wadaagi doono iyo in kale. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.